Vă invit să deschidem Scripturile la Evanghelia după Matei, capitolul 9, versetul 27, pagina 932. Evanghelia după Matei, capitolul 9, versetul 27 la 31, unde cuvântul lui Dumnezeu spune astfel. Când a plecat de acolo, s-au luat după Iisus doi orbi care strigau și ziceau: Ai milă de noi, fiul lui David! După ce a intrat în casă, orbii au venit la el și Iisus le-a zis: Credeți că pot face lucrul acesta? Da, Doamne, i-au răspuns ei. Atunci s-a atins de ochii lor și a zis: Facă-vi-se după credința voastră. Și li s-au deschis ochii. Iisus le-a poruncit cu tot din adinsul și le-a zis: Vedeți să nu știe nimeni. Dar ei au ieșit afară, au răspândit vestea despre el în tot ținutul acela. Amin. Vă invit să reocupați locurile, ascultăm o cântare.
Doamne, vreau să mergi cu mine prin valea plângerii, al biruinței steag mereu în mâna mea să fii. Mă-ncred în brațul tău, mă-ncred în mâna ta.
Atunci când unul dintre cei mai mari predicatori ai tuturor timpurilor a predicat Evanghelia și a vorbit de cel ce venea după el și căruia nu era vrednic să-i poarte încălțămintea, predicatorul acesta a vorbit despre un gest al lui Dumnezeu cu un mesaj profetic foarte adânc. Omul acesta a spus, iată că securea a și fost înfiptă la rădăcină. Prin aceasta, predicatorul acesta a vorbit despre faptul că odată cu venirea Împărăției lui Dumnezeu și odată cu predicarea Evangheliei Împărăției lui Dumnezeu, a început procesul acesta irreversibil. Când se vor termina zilele și când din cer va veni Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul Lumii, să-și ridice de pe pământ biserica, să o ducă în slavă și acolo să aibă loc nunta mielului. Este așadar, prin gestul acesta, este o urgență. Toți aceia care aud Evanghelia trebuie să ia decizii. Trebuie să asculte de cel ce a rostit cuvântul acesta, cel ce l-a trimis la noi, pentru că toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos. Mi-am adus aminte ieri, în timp ce stăteam de vorbă cu niște specialiști, despre omul lui Dumnezeu, despre Reinhard Bonnke, care spunea că atunci când a fost să predice Evanghelia în Nigeria, înainte, când a fost luat de la aeroport, organizatorul, păstorul de acolo, i-a spus, va trebui să ajungem în sediul adunării Parlamentului local și să vă adresați Parlamentului. Bonnke spunea, nu era trecut în programul pe care îl făcusem cu ei, dar am spus, este o onoare, este o cinste să mă adresez Parlamentului țării dumneavoastră. Și spunea Bonnke, când am ajuns acolo, am ținut cont de protocol, m-am adresat așa cum trebuie oamenilor și decât să-i salut, să le urez prosperitate, să le urez toate cele bune. Și spunea, în timp ce vorbeam, am auzit o voce în inima mea, spunea Bonnke. Și vocea aceasta mi-a spus, Bonnke, lasă protocolul, ăștia sunt niște păcătoși care se duc în iad, predică-le Evanghelia. Spunea Bonnke, am început încet, încet să vorbesc despre Evanghelie, să vorbesc despre Iisus, despre sângele care a curs la cruce, despre faptul că sângele lui Iisus este soluția lui Dumnezeu pentru curățire, pentru spălarea de păcate. Și spunea Bonnke, încet, unul mai prin față a strigat Aleluia, mai unul prin spate din nou Aleluia și spunea el, într-o jumătate de oră, după ce le-am predicat Evanghelia, sala aceea vuia de prezența lui Dumnezeu. Oamenii și-au arătat interesul pentru Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu. Frații mei, surorile mele, indiferent de poziția noastră, indiferent de acumularea noastră de până acum, suntem chemați să ascultăm Evanghelia și ascultând Evanghelia să luăm decizii în ceea ce privește relația noastră cu Dumnezeu. Mă gândeam în timp ce vorbea fratele Ilie, ce vremuri ciudate trăim. Moartea unui om zilele acestea a băgat spaima în bucureșteni. Au aglomerat spitalele și oamenii vor acum să se vaccineze. Este o groază teribilă. E clar, împăratul spaimelor a băgat groaza în oameni. Oamenii se tem de moarte. Perspectiva anului, spre exemplu, anului 2012, când se vor alinia planetele, când soarele, pământul și ceea ce se consideră, spun specialiștii, centrul universului, se vor alinia și e posibil ca pe pământ să aibă loc tot felul de reacții ale pământului, ale scoarței pământului, ale vulcanilor care sunt în interiorul pământului. Și sigur că oamenii au început să facă tot felul de scenarii. Ce se va întâmpla în timpul acesta? Dacă ar trebui să ne uităm la ceea ce se întâmplă în lumea zilelor noastre, în mod special din perspectivă economică, deși specialiștii încearcă să ne liniștească, toate lucrurile nu fac altceva decât să prefaceze apariția a unui lider care să spună, eu am soluția, la mine este soluția. Stăteam de vorbă zilele acestea cu niște specialiști care îmi spuneau de ceea ce se întâmplă la nivelul, din punct de vedere economic, la nivelul Europei și nu numai la nivelul Europei. Faptul că aproape două, dacă nu trei state din Europa, state foarte puternice, sunt aproape de faliment, îngrijorează. Grecia, care are o datorie externă de 160% din PIB, 160% din PIB, asta înseamnă că cel puțin 2 ani de zile decât să producă fără să mai consume nimic, ca să-și stingă datoria aceasta, ceea ce este imposibil. Apoi Spania, care are 20% șomaj și care are o datorie foarte mare, Franța de asemenea, Marea Britanie de asemenea. Odată cu intrarea, spre exemplu, așa cum s-a întâmplat în America de Sud, când Argentina a intrat în faliment, s-a produs un haos în țara respectivă. Dar dacă lucrul acesta se va întâmpla în Europa, ținând cont că Europa, așa cum se spunea la sfârșitul anului, are de câteva luni de zile un președinte, deși nu ni s-a anunțat, avem un președinte care conduce Europa. Toate lucrurile acestea nu fac altceva decât să prefaceze intervenția unui singur lider, să declare o singură monedă, să declare un singur guvern și să controleze în felul acesta totul, spunând, la mine este soluția. Ce ne spun nouă toate lucrurile acestea? Că suntem în ceasul când Fiul lui Dumnezeu este aproape, este chiar la ușă. Știți când ucenicii Mântuitorului nostru Iisus au venit la El și au spus, Doamne, am venit de la piață. Știți că într-o împrejurare, când au trecut prin Samaria, la un moment dat Iisus a oprit ostenit la o fântână. Știți povestea aceea cu femeia aceea samariteancă despre care ni se spunea aici, că a produs o trezire spirituală în Samaria. Iisus și-a trimis ucenicii la piață. Au cumpărat, nu știu, de toate. Au pregătit masa și când s-au dus la El, i-au spus, am pregătit masa, vino să prânzești împreună cu noi. Și Iisus le-a spus, a vorbit într-un mod ciudat. A spus, mâncarea pe care o am eu de mâncat este să fac voia celui ce m-a trimis. Și vreau să împlinesc cuvântul lui. Și bineînțeles, au uitat unul la altul și au zis, e clar, am venit femeia aceea, probabil cineva, uitându-se la străinul acesta, la iudeul acesta, i-au dat ceva de mâncare. Dar Iisus a uitat la ei și le-a spus, ridicați-vă ochii și priviți. Holdele sunt coapte acum. Vedeți ceea ce văd eu? Dincolo de preocuparea zilnică, dincolo de lucrurile cu care ne confruntăm în fiecare zi, este un adevăr peste care nu putem trece. Și adevărul peste care nu putem trece este că Iisus Hristos vine. Că ne apropiem cu pași repezi, că ne place, că nu ne place, că ne pregătim sau nu ne pregătim. Că ne-am luat măsuri de precauție sau nu. El vine. El vine. De aceea Iisus le-a spus ucenicilor, ridicați-vă privirile. Unde erau coborâte privirile? Spre lucrurile mărunte ale vieții, spre lucrurile, nu-i așa, care fac diferența între oameni. De ce am mâncat? De ce nu ne-a așteptat? De ce a servit masa fără noi? Păi noi am cheltuit pentru El, păi noi ne-am ostenit să pregătim masa pentru El și El mănâncă cu samaritenii. Apropo, iudeii n-aveau nicio legătură cu samaritenii, dar păi să mănânce cu ei la masă. Ridicați-vă ochii. Uitându-ne la perspectiva acestor zile, dincolo de frământare. Știți cum spune într-unul din psalmi? Împărățiile se clatină, neamurile se frământă. Și atâta frământare în lumea zilor noastre. Așa este. Și cum să nu te frămânți? Când există perspectiva să pleci de acasă la serviciu cu metroul și apoi să ți se spună, știi, tocmai trebuie să intri în carantină vreo 7 zile. Ai dobândit o gripă și doar dacă scapi. Împărățiile se clatină. Neamurile se frământă. Dar este o împărăție care are temelii veșnice și această împărăție este împărăția lui Dumnezeu. Este o cetate al cărei meșter și ziditor este Domnul. Dumnezeu să ne binecuvânteze. În seara aceasta aș vrea să îmi permiteți să îndrept spre inima dumneavoastră un mesaj din pasajul pe care l-am citit, un mesaj pe care l-am intitulat Când orbii ne dau lecții. Sigur că dacă am alege noi cine să ne dea lecții, știți, când stăteam la ASE și ascultam unul din profesori, unul dintre cei mai buni specialiști în management, profesorul Niculescu, care este și președintele IMM-urilor din România, l-am ascultat pe omul acesta timp de 4 ore la un curs, n-a mișcat unul în sală. Și în timp ce l-ascultam pe omul acesta, am spus, domnule, merită toți banii să stai să-l asculți. Și într-adevăr, un bun specialist, un om extraordinar. Și sigur că dacă am vrea, am alege noi cine să ne dea lecții, i-am trece în agenda noastră, spunem, de la el învăț, de la el învăț, de la el învăț, de la el nu învăț, de la el primesc, de la el nu primesc. Dar vedeți că așa a gândit Dumnezeu lucrurile, că ne oferă lecții de la cine nu te aștepți. Spre exemplu, într-o împrejurare, Iisus a vorbit despre vrăbiile care sunt peste tot. Și a zis, nu se vând oare 5 vrăbii pe 2 bani? Așa e, într-adevăr, ăla era prețul. Cea mai ieftină jertfă, 2 bănuți. Luai 5 vrăbii, dacă îți mai rămânea vreuna în mână, nu? Dacă nu le luau zborul, că sunt foarte dibace. Eu am prins vrăbii când eram copil. Și după ce le prindeai, imediat se făceau micuțe în palmă. Când deschideai mâna, zburau imediat. Lecții. Știți, într-o împrejurare, când poporul evreu era încercuit în Samaria, poporul israelit era încercuit în Samaria, Dumnezeu le-a dat o lecție de vitejie. Când 4 leproși au ieșit din cetate și au zis, mai bine murim dincolo ca niște eroi. Mai bine să ne ridice ăștia o statuie dincolo de porți. Murim ca niște viteji. O să uite ăștia de pe ziduri și o să spună despre noi, uite ce curaj la oamenii aia. Dar nimeni n-a văzut că ei aveau sub hainele lor lepra. Dar au zis, mai bine murim ca niște eroi. Și Biblia spune că oamenii aceia au intrat în tabăra sirienilor, au văzut că Dumnezeu băgase groaza în poporul acela și au zis ce lecție le-a oferit. Astăzi este o zi de veste bună și ceea ce este aici nu e numai pentru noi. Trebuie să vorbim și altora despre ce s-a întâmplat în ziua aceasta. Și așa s-a întâmplat. S-au dus în cetate și au vorbit despre biruința pe care Dumnezeu a pregătit-o poporului său. Ce ne pot învăța 2 orbi? Să te iei după ei, nu poți. Au nevoie de cineva să-i călăuzească. Știți, noi avem în biserică un frate care, orb fiind și venit spre biserică, a avut într-o joi seara un accident de circulație, deși avea bastonul acela alb de semnalizare, a fost lovit de un tir, aruncat deoparte, datorită faptului că era singur. Între mărturia lui și mărturia șoferului, bineînțeles că el a intrat într-o comă, a fost dus la spital, a fost operat. Greu de tot s-a recuperat, foarte greu de tot s-a recuperat. Când am fost atunci la spital, mi-au spus, n-are nicio șansă de supraviețuire. Hemoragie internă, coaste rupte, mâini rupte. Nu era suficient că era orb. Dar mărturia șoferului a fost, dom'le, nici nu l-am văzut. Nici nu l-am văzut, a apărut în fața mea dintr-o dată, deși avea semnul acela. Ce să te învețe un orb? Frații mei, surorile mele, spune aici cuvântul lui Dumnezeu că oamenii aceștia, având handicapul care crea cumva, le crea cadrul să depindă de alții, ne oferă în primul rând lecția faptului că erau orbi, dar cu inițiativă. Iisus a ieșit dintr-o casă unde a înviat din morți o fetiță de 12 ani și orbii aceia au auzit de ceea ce a făcut Iisus. Au început orbi așa cum erau să umble prin mulțime. Ce să vezi? După, atenție, n-au mers după pașii lui Iisus. Nu ne trebuie repere. Dar oamenii aceștia n-au avut repere. N-au văzut pași după care să meargă, dar au auzit vocea. Și au zis, avem handicapul acesta, dar nimic nu ne poate împiedica să mergem după vocea aceasta, să căutăm să facem ceva. Știți că Mântuitorul Iisus a spus, bate și vi se va deschide, sau bate și vi se va deschide. Căutați și veți găsi, cere și vi se va da. Este un răspuns dincolo de inițiativa pe care o ai. Oamenii aceștia cu handicapul lor, că la nimeni nu le mai dădea vreo șansă, pe care nu-i așa, i-am împinge întotdeauna în spate, așa cum i-au făcut cu Bartimeu, fiul lui Timeu. Taci din gură, Iisus n-are timp de tine. Oamenii aceștia au început să umble după Iisus, pentru că i-au auzit vocea, pentru că i-au auzit glasul și pentru că au vrut să-L cunoască pe acela despre care doar au auzit că înviază morții și că vindecă bolnavii. Binecuvântat să fie numele Lui în vecii vecilor. Frații mei, surorile mele, de ce o asemenea lecție? Se întâmplă să ne ascundem în spatele înfrângerilor noastre. Să n-avem curajul de a depăși momentul, de a depăși situația respectivă. Se întâmplă să primești o veste care vorbește eventual despre, sănătatea cuiva din familie. Este o veste teribilă, despre un accident care a avut loc. Despre o situație nefericită, nedorită, neașteptată. Și răspunsul este să ne izolăm în lumea noastră, să așteptăm să fim căutați, să așteptăm să ne ofere cineva un umăr pe care să plângem, fără pic de inițiativă, fără pic de îndrăzneală. Deși cuvântul lui Dumnezeu vorbește despre faptul că oamenii aceștia, orbi fiind, handicapați fiind, cu handicapul acesta al vederii, nu s-au dat în lături de la inițiativa lor de a-L căuta pe Fiul lui Dumnezeu. De a sta în prezența Lui, în prezența celui care poate să dea biruință. În istorie se vorbește despre o femeie care era văduvă, care era într-o situație disperată. Ea, în situația ei disperată, nimeni nu mai dădea vreo șansă. Falimentul era, nu-i așa, parte din viața ei. Copiii urmau să fie vânduți datorită faptului că atunci când au făcut un credit, în termen modern, au făcut un credit, n-a girat femeia aceasta sau soțul cu casa, cu mașina și a girat cu propria lor viață. Și sigur că omul care le-a dat împrumutul a venit să ia înapoi ceea ce era lui. Și femeia aceasta n-a avut. Dar inițiativa ei s-a dus să caute un om al lui Dumnezeu. Întotdeauna se poate face ceva. S-a dus să stea de vorbă cu un om al lui Dumnezeu. Și omul lui Dumnezeu i-a spus, du-te acasă, dacă ai puțin un de lemn, fă ceva. Și Biblia spune că femeia aceasta s-a dus și timp de câteva ceasuri a strâns din vecini vase și nu puține. Și a umplut casa de vase. Foarte ciudată maniera aceasta de a rezolva problema. Elisei nu i-a spus, uite, du-te acasă și o să curgă unde lemnul ăla, așa cum a curs unde lemnul văduvei din Sarepta, până când s-a încetat criza aceea economică din vremea lui Ilie. Nu, Elisei n-a procedat așa. Și a zis, du-te acasă și împrumută vase. Și a lăsat-o pe ea să exerseze credința, a lăsat-o pe ea să strângă vase, a lăsat-o pe ea că nu-i așa, uneori Dumnezeu te lasă să ai inițiativă, să-L cauți, să bați, să îndrăznești, să te apropii de El, să-ți depășești situația aceea și să spui, ai milă de mine, Dumnezeule. Femeia aceea a procedat în felul acesta și a apropiat de casa ei o mare minune și a rămas în istorie. Nici nu este trecut numele acestei femei. La ce contează? În spatele atitudinii acestei femei. Stătea inițiativa de a căuta pe omul lui Dumnezeu și apoi de a pune în aplicare cuvântul pe care l-a primit din partea lui Dumnezeu. Orbi, dar cu inițiativă. Nu văd, dar cred și cea mai puternică voce este vocea din sufletul lor care le spune se poate, se poate, se poate. Mi-aduc aminte că cu câțiva ani de zile în urmă a trecut acasă la Domnul una din surorile noastre care datorită unui cancer a rămas oarbă și câteva luni de zile înainte de a muri femeia aceasta n-am mai putut vedea nimic. Pentru că fiica dânsei era o femeie extrem de pretențioasă și extrem de împotrivitoare. N-a dat voie tinerilor, nu le-a dat voie tinerilor care vin să viziteze bătrânii și bolnavii să-i facă o vizită. Abia când situația ei s-a complicat foarte mult, m-a sunat și mi-a spus, dacă ați putea să treceți pe aici. Am fost în casa aceasta și mi-am aminte că m-am apropiat de dormitorul unde stătea sora, n-am putut-o recunoaște, era slăbită, foarte slăbită. Și când am intrat pe ușa camerei, ea mi-a auzit vocea. A tresărit și mi-a spus, frate Ștefan, m-a apropiat de patul, i-am pus mâna pe mâinile dânsei care stăteau împreunate așa la piept. Și mi-a spus, nu mai văd. Și am spus, știu lucrul ăsta. Dar aș vrea să vă spun că singurul lucru pe care mi-l doresc acum este să nu mai văd lumea aceasta. Și vreau să vă spun că singurul chip pe care îmi doresc să-l văd este chipul Mântuitorului meu pe care l-am iubit fără să-l fi văzut. Ceva în inima mea îmi spune, spunea sora Maria, ceva în inima mea îmi spune că în curând voi vedea fața lui, că voi vedea chipul lui. Și așa s-a întâmplat. A doua zi, undeva spre prânz, sora noastră Maria s-a mutat acasă la Domnul. Pentru că atunci când se închid ochii pentru lumea aceasta, abia atunci îi deschizi și poți vedea și poți vedea măreția lui Dumnezeu. Că dincolo de ceea ce vezi, rămân cuvintele lui Dumnezeu care s-au înrădăcinat în sufletul nostru, care te trag așa cum pe orbii aceștia. Orbii aceștia s-au simțit atrași de cuvintele pe care le-au auzit în casa lui Iair. El vindecă bolnavii. El face minuni, El este prorocul, El este Fiul lui Dumnezeu, El este Fiul lui David. Și-au strigat la El și Dumnezeu le-a dat biruința. Frații mei, prima lecție este așadar o lecție a inițiativei. Orbi, dar nu se complac în neputința handicapului lor. Își doresc mai mult, își doresc depășirea. Își doresc să învingă obstacolul respectiv, să învingă starea respectivă. Avem o cântare care spune, nu norul este veșnic, ci soarele e acel ce învinge și rămâne stăpân în urmă el. Când este cerul acoperit de nor, v-ați îndoit vreodată că există soare? Există soare. Există soare. Și când trece norul, apare din nou soarele. E acolo. Mi-am aminte de o tânără care a murit acum, cred că 5 luni, 6 luni de zile. Este vorba de Rebecca. O tânără care a avut legătură cu biserica noastră prin tinerii care venea la întâlnire de tineret și prin tinerii care, cu care ea era foarte apropiată, prietenă. Ceea ce m-a uimit la fata aceasta a fost faptul că, deși boala a revenit în viața ei, medicul specialist i-a spus că nu are nicio șansă. Și a dus ultimele luni într-o suferință cumplită. Tăcută, n-a spus nimic, nu s-a plâns. Dar ceea ce m-a impresionat la ea a fost faptul că nu i-a lipsit inițiativa acestei tinere. Și în mod ciudat, cu câteva luni de zile înainte să moară, a terminat două facultăți. A dat două licențe. Ce să-ți mai trebuiască? Pentru ce? Pentru ce să finalizezi ceva? Când știi că nu mai ai nicio șansă. Ne-am fi complăcut, nu-i așa, până în starea aceasta. Am fi spus, nu se mai poate lupta. Pentru trei luni de viață să termin ce? Ce o să te întrebe Arhanghelul în cer dacă ai facultate? O să te întrebe Arhanghelul în cer dacă ți-ai dat licența? Rebecca a transmis tinerilor din generația aceasta faptul că semnalul acesta de alarmă că se poate, că nimeni nu este prea mic, că nimeni nu este poate prea jos, că nimeni nu este prea îndurerat sau poate prea în suferință să nu termine provocările vieții. Și că până la urmă vorba lui Sol, lui David din Psalmi, cel neprihănit, ce începe, duce la bun sfârșit. Avis celor care au început o școală și tot întârzie să și-o finalizeze. Mergeți la școală, terminați-vă studiile. Sigur că așteptăm venirea Domnului, dar vorba lui Martin Luther, dacă Iisus vine mâine, astăzi am să sădesc un pom. Fă ceva cu viața ta astăzi. Orbi, dar cu inițiativă. Al doilea lucru pe care aș vrea să-l surprindem din pasajul acesta, în lecția pe care aș vrea să o primim în seara aceasta din cuvântul lui Dumnezeu, dar niște oameni cu handicap. Orbi, dar cu insistență. Observați că atunci când au început să strige după Iisus, erau în mulțime. Nimeni, cine să-i audă? Dar
vedeți reperul tot după voce. Unde s-a dus? Unde predică Iisus? Zice, păi în casa lui nu știu care. Și au intrat după el în casă. Nu l-au slăbit din ochi. Au început să-l caute, au început să bată la ușă. Au început să insiste acolo, să spună, ce vreți mă, oameni buni? Vrem să-l căutăm pe Iisus, vrem să stăm în prezența lui Iisus, vrem să auzim cuvântul lui Iisus. Cu câtă ușurință dăm înapoi? Când rezultatele întârzie, când nu-i așa, nu ies lucrurile așa cum ne dorim. Abandonul este cuvântul care, nu-i așa, ne încearcă. Este cuvântul cu care cochetăm la un moment dat. Dar vedeți lecția din seara aceasta unor oameni cu handicap. Este o lecție care ne invită la insistență. În cuvântul lui Dumnezeu este scris în Psalmul 50, versetul 15, cheamă-mă în ziua necazului, zice Domnul. Și eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. Avem de-a face cu un Dumnezeu puternic, cu un Dumnezeu glorios. Avem de-a face cu un Dumnezeu în mâna căruia este istoria. Un Dumnezeu care face minuni, care nu are nevoie să impresioneze pe nimeni și nu face minuni să impresioneze pe cineva. Și atunci când vrea să-și glorifice numele, nimeni nu-i poate sta în cale. Este scris în cartea uneia dintre prorocii mici că nu există nicio nenorocire în vreo cetate pe care să nu o fi făcut-o Domnul. El este în controlul tuturor lucrurilor. El stăpânește. A lui să fie gloria în vecii vecilor. Insistența acestor oameni, așa cum vă spuneam pe Bartimeu, ucenicii lui Iisus i-au spus, nu se poate. Noi suntem cei din jurul Mântuitorului și spunem că este agenda lui Iisus, este full. Nu se mai poate. Vino mâine, vino poi mâine. Așa cum, spre exemplu, un mai mare al sinagogii, când Iisus predica Evanghelia în sinagoga lui, în loc să se bucure că a avusese loc acolo o trezire spirituală, omul acela s-a ridicat, auzit să încheie după marele predicator Iisus. Și auzit ce spune omul ăla. După ce a fost vindecat un bolnav, după ce mulțimea a început să fie entuziasmată, să-L glorifice pe Dumnezeu. Ce să-ți dorești mai mult de aceasta? Auzit finalizare de program. S-a ridicat și a spus, mă, oameni buni, sunt 6 zile în care puteți să fiți vindecați. Tocmai astăzi v-ați găsit. Iată că Bartimeu este omul care spune astăzi, acum, ori niciodată, acum când Iisus trece prin Ierihon, acum când îl aud, acum când îi aud vocea, când aud mulțimea, când toți în jurul lui strigă că se poate. Ce te-ar face să mergi înainte? M-am gândit zilele acestea la Ilie, marele proroc al Vechiului Testament, un om pe care ucenicii l-au întâlnit pe muntele schimbării la față, pe Ilie și pe Moise. Omul acesta l-a întâlnit pe împăratul lui Israel imediat după ce Israel a fost reabilitat și o mare trezire spirituală a avusese loc acolo. Ilie i-a spus împăratului lui Israel, se aude vuie de ploaie, du-te acasă. Nu plouase în Israel de 3 ani și 6 luni. Ilie a procedat într-un mod ciudat, nu m-am gândit până în zilele acestea la lucrul acesta. Spune că Ilie și-a trimis slujitorul să se uite spre mare. Nu era nimic? Și bineînțeles că slujitorul s-a întors la el și a zis, nu e niciun semn. De ce să procedezi în felul acesta? Că teoretic ar fi trebuit întâi să te rogi și apoi să aștepți ceva. Dar Ilie procedează diferit. Ilie își trimite întâi slujitorul și spune, du-te și vezi cu ochii tăi imposibilul. Și când lucrurile par imposibile, când situația pare imposibilă, Ilie se angajează într-o luptă spirituală, înaintează în lupta aceasta spirituală, pas cu pas. Timp de 7 momente de rugăciune, intervine în prezența lui Dumnezeu și spune, Doamne, trimite ploaie din cer. Și vă întreb eu pe dumneavoastră, a făcut Dumnezeu imposibilul posibil? A trimis lui Israel ploaie? A trimis. Când eu și poate tu ai fi spus nu se poate, este imposibil să se întâmple lucrul acesta. Este imposibil ca din mare să se ridice nor și să vină ploaie. Este imposibil. Nu-i așa? Ce încurajare, că nouă ne trebuie un îndemn înainte de rugăciune. Nu-i așa? Nouă ne trebuie o încurajare. Noi numai așa ne simțim determinați. Numai încurajați în felul acesta, abia atunci dacă ne putem deschide la rugăciune. Dar Ilie și-a trimis slujitorul să vadă cu ochii lui că este ceva imposibil. Dar apoi s-au dus cu imposibilul înaintea unui Dumnezeu care face totul posibil. A lui să fie gloria în vecii vecilor. Insistența n-are de-a face cu tine. Și insistența are de-a face, în primul rând, cu credința din inimă. N-are de-a face cu tine, ci are de-a face cu cel ce se lasă înduplecat de insistența noastră, așa cum s-a întâmplat și în cazul lui Ilie. Unde se oprește căutarea noastră? Unde se oprește insistența noastră? Ne ascundem în spatele unor declarații mari. Și doar atât. Orbi, dar ne dau o lecție de insistență. Nu mai i-aud vocea prin mulțime, înseamnă că este în casă. Nu știu unde l-ai căutat. Poate l-ai căutat în miez de noapte. Isaia spune, te-am căutat în lăuntrul meu. Când pe Dumnezeu nu mai găsești, când cauți, nu-i așa, prezența Lui și cauți cu disperare fața Lui și îl vezi că se ascunde. Isaia spune, te-am căutat înăuntrul meu. Isaia l-a văzut în templu. El știa că Dumnezeu este în casa lui, poalele mantiei lui, umplu templu. Dar de data aceasta Isaia spune, nu l-am găsit, am căutat prezența lui, am căutat cu disperare să intru în prezența lui. Și apoi am reușit, spunea Isaia, să-l găsesc înăuntrul meu. El este acolo. Binecuvântat să fie numele Domnului. A doua lecție, așadar, acestor orbi este legată de insistența acestor oameni. Nu se mai aude vocea pe stradă, caută-l în casa lui. Caută-l în lăuntrul tău, caută-l în Scriptură, caută-l în părtășii frățești și Dumnezeu să ne binecuvânteze la aceasta. Și apoi, sigur, în al treilea rând, așa cum probabil v-am obișnuit, a treia lecție este, pe care ne-o dau orbii aceștia, este aceea că orbi, dar cu credință confirmată. Iisus le-a spus acestor oameni, facă-vi-se după credința voastră. Mă întreb eu pe dumneavoastră, a fost confirmată credința lor? Se aud atâtea vorbe în zilele noastre, atâtea declarații mari. Și întrebarea se pune, cum se poate confirma credința noastră? Spunea un prieten nu de mult că atunci când bunicii lui se adunau la rugăciune, undeva în zona Olteniei, unde nu era biserică penticostală, peste grupul acela de credincioși care s-au strâns la închinare, la rugăciune, a intrat milițianul din sat, însoțit de un împuternicit al partidului pe zona respectivă. I-au luat pe toți, i-au dus la secția de miliție, i-au împretat ca pe ultimii criminali. Le-au luat declarații, ce făceați în casa lui Gheorghe al Floarei? Ce făceați acolo? Era clar, se rugau, că se auzeau cântările din stradă. Cântau, se rugau, se închinau Domnului. I-au pus pe fiecare în parte să dea declarații. Și bineînțeles, i-au amendat și i-au trimis în fața unui judecător. Și îmi spunea prietenul acesta că atunci când au fost în fața judecătorului, una dintre femei care venise acolo la închinare, atunci când a intrat la judecător, i-a spus, domnule judecător, eu am ajuns acolo din întâmplare. Zice, mă dusesem la Mărioara să-i cer niște bani pentru mălai și mi-a plăcut cântarea pe care o cântau ei și așa m-a prins domnul milițian acolo. Tovarășul milițian acolo. S-a uitat judecătorul la femeia aceasta și a spus, măi femeie, 5.000 de lei era amenda. Pentru 5.000 de lei îți vinzi tu sufletul? Spune mai bine că erai acolo, că-L iubeai pe Iisus? Dar pentru 5.000 de lei îți vin sufletul. Și m-am gândit la faptul că rostim cu ușurință, declarăm cu ușurință cuvinte mari în rugăciunile noastre, în declarațiile noastre, în felul în care abordăm credința noastră, în felul în care abordăm întâlnirile noastre cu Dumnezeu și nu ne ținem de ele. În seara aceasta aș dori din toată inima Duhul Sfânt să ne mărească credința și să ne dea putere să împlinim în viața noastră, să se confirme, să fie o legătură între ceea ce afirmăm în rugăciunea noastră. Când spunem Domnului, spre exemplu, Doamne, nu te las până nu mă binecuvântez ca Iacov, să se întâmple lucrul acesta. Dumnezeu să ne binecuvânteze la aceasta. Orbi. Dar cu o credință confirmată. Cel mai important lucru, frații mei, este legat de faptul că atât cât știm despre El, este suficient să ni se provoace credința. Unii mai puțin, alții mai mult, Dumnezeu a împărțit o măsură de credință fiecăruia. Numai ne cheamă ca de fiecare dată, în împrejurările vieții, să se arate credința din inima noastră. Credința într-un Dumnezeu care realizează imposibilul. Credința în puterea pe care o are Dumnezeu, în dragostea pe care și-o manifestă față de noi. Iisus a spus ucenicilor lui, atunci când, într-un mod surprinzător, că o seară înainte s-a oprit în fața unui smochin neroditor și l-a blestemat. N-a procedat niciodată așa. De data aceasta Iisus a blestemat smochinul și a zis, în veac să nu mai vin să mai iasă rod din tine. Și unul din evanghelii spune că s-a uscat pe loc. Dar dintre toți ucenicii care l-au însoțit pe Iisus în Betania, unuia singur i-a venit în minte să se uite spre pomul pe care l-a blestemat Iisus cu o seară înainte. Petru. Și a spus, Doamne, iată că smochinul pe care l-ai blestemat tu s-a uscat. S-a uscat. Și Iisus a spus în împrejurarea aceasta, toate lucrurile sunt cu putință celui ce crede. Toate lucrurile sunt cu putință celui ce crede. Aș dori să ne apropiem de momentul în care să ne închinăm și să ne rugăm Domnului. Uitându-ne în cuvântul lui Dumnezeu, în seara aceasta, Duhul Sfânt îndreaptă spre inima noastră acest mesaj, acest cuvânt, predându-ne o lecție de la niște oameni pe care i-am fi disprețuit sau în dreptul cărora nu ne-am fi oprit. Dar niște orbi care au căpătat vederea. Dar niște orbi care cărora li s-a confirmat credința. Dar niște orbi care au știut să asculte de glasul, chiar dacă n-au văzut pașii lui Iisus. Să asculte glasul din inimă care le-a spus, e El, du-te după El, El poate, El are putere, El te poate izbăvi. Așa cum spuneam la început, securea a și fost înfiptă. Dumnezeu așteaptă în felul acesta decizia noastră, așteaptă din partea noastră un răspuns al credinței, așteaptă din partea noastră o hotărâre clară, pentru că ne apropiem cu pași repezi de întâlnirea cu Cel ce vine. Ai siguranța aceasta? Ai siguranța aceasta că te întâlnești cu Iisus? Ai siguranța aceasta că în următorul moment când îți vei deschide ochii, te vei întâlni cu chipul Lui? Să știți, numai cei credincioși vor vedea fața Domnului. Citiți Apocalipsa 22, se spune, și cei neprihăniți vor vedea fața lui Dumnezeu pe care n-a văzut-o nimeni. Deși cei răi vor sta înaintea scaunului de judecată, nu vor putea să ridice capul în fața judecății lui Dumnezeu. Biblia spune în Psalmul 1 că cei păcătoși nu pot ține capul sus în ziua judecății. Numai cei neprihăniți vor privi fața lui Dumnezeu. Și îmi doresc și vă doresc și doresc tuturor celor care sunt în seara aceasta aici în casa Domnului să fim niște oameni neprihăniți. Ca în ziua aceea să vedem fața Lui. Orbi, Dar oameni care trec dincolo de imposibil, dincolo de situația aceea care pare de netrecut. Orbi, dar cu insistență. Așa cum Ilie a văzut imposibilul, înainte de a începe rugăciunea. Să începi să te rogi, crezându-L pe Dumnezeu pe cuvânt, crezând cuvântul lui Dumnezeu care este veșnic. Pentru că un singur lucru nu poate să facă Dumnezeu. Dumnezeu nu poate să mintă. El este adevărul. Și apoi, așa cum ni se spunea, așa cum spuneam mai devreme, oamenii aceștia sau oamenilor acestora le-a fost confirmată credința din inimă. Dumnezeu să ne binecuvânteze și aș vrea să ne dea Duhul Sfânt o seară de cercetare, o seară în care, plecând de aici din casa Domnului, să simțim în inima noastră o credință puternică, pentru ca plecând de aici să putem să facem dovada faptului că suntem niște oameni credincioși ai lui Dumnezeu. Amin. Haideți să ne ridicăm în prezența Domnului și să ne rugăm cu toți. Tată, îți mulțumim pentru seara aceasta, Doamne. Îți mulțumim pentru bunătatea Ta, Doamne.